Virðulegi forseti. Eftir samtöl við embættismenn í Evrópu, eftir samtöl við evrópska stjórnmálaleiðtoga, eftir að hafa stundað rannsóknir á forsendum Evrópusambandsins í næstu því 18 ár, ég tók þátt í skýrslunni sem var gerð fyrir inngöngu í evrópska efnahagssvæðið hér árið 1991-2. Þá er ég samfærður það að við munum ekki fá varanlegar undanþágur frá sjávarútvegsmálum. Þekkjandi mína þjóð, þá veit ég það að ef við ekki erum með varanlegar undanþágur, þá mun þjóðin fella samningin í skoðanakönnun valdhafana. Þess vegna segi ég að þessi vegferð sem er verið að leggja upp í hérna sé tímaeyðsla og peningaeyðsla. Og það sem við þurfum núna er tími og peningar. Þess vegna segi ég nei.
Þingmaðurinn segir nei. Unnur Brá Konráðsdóttir.